Mooses oli muinaisen Israelin, eli Jumalan kansan suurin johtaja, jonka Jumala itse oli valinnut ja asettanut virkaansa. Jumala keskusteli hänen kanssaan, mutta Mooses ja kansa eivät voineet nähdä häntä. Se aiheutti Moosekselle ongelmia. Hänen olisi mielestään ollut helpompi hoitaa tehtävänsä, jos Jumala olisi saatu nähdä. Hän pyysikin sitä Jumalalta. Siihen Jumala ei kuitenkaan suostunut, vaan sanoi, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Jotain Jumala kuitenkin antoi Mooseksen nähdä, nimittäin selkänsä. Hän sanoi Moosekselle, asetu tämän kallion luo. Kun minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut kallion koloon ja suojaan sinua kämmenelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten otan käteni pois ja saat nähdä minut takapäin, mutta minun kasvojani ei kukaan saa nähdä. Kristillisen uskon ja yleensä uskonnon perusongelmana on Jumalan näkymättömyys ja Jumalan näkeminen. Niinpä monissa uskonnoissa jumalien kuvat, erityisesti patsaat, ovat ihmisten näköisiä. Toisinaan jumalien ja ihmisten välillä on vaikea havaita eroa. Jumalien ominaisuudet kuvataan samanlaisiksi kuin ihmisten ominaisuudet. Sellaiseksi kuin ihminen mieltää ja esittää itsensä, hän mieltää ja esittää Jumalansa ja luo tämän omaksi kuvakseen. Martti Luther sanoo isossa katekismuksessaan lähes 1500 vuotta sitten, Jumalaksi kutsutaan sitä, jolta tulee odottaa kaikkea hyvää ja johon on turvauduttava kaikessa hädässä. Jonkun Jumala on juuri se, mihin hän sydämen pohjasta luottaa ja uskoo. Pelkkä sydämen luottamus ja usko luovat sekä Jumalan että epäjumalan. Jos usko ja luottamus ovat oikeita, on Jumalasikin oikea. Missä luottamus on valheellista ja väärää, siellä ei myöskään ole oikeaa Jumalaa. Raamatussa Jumala esitetään paradoksaalisesti sekä maailman ulkopuolella että sen sisäpuolella olevaksi samanaikaisesti. Profeetta Jesaja kirjoitti, korkea ja ylhäinen, hän joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on pyhä, sanoo näin, minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Raamatussa Jumalalla ja ihmisellä sanotaan olevan yhtäläisyyttä ja erilaisuutta. Yhteistä on erityisesti, että he ovat henkilöitä, minä. Molemmilla on identiteetti, itseys. He voivat puhua toisilleen ja kuulla toisiaan. Erilaista on, että Jumalalla ei ole ruumista. Häntä ei voi nähdä. Hän on ääretön ja ikuinen. Hänellä ei ole alkua eikä loppua ajassa eikä paikassa. Hän on kaikkialla läsnä, kaikki viisas, kaikki tietävä ja kaikki valtias. Ihmisellä on ruumis. Hän on näkyvä, rajallinen ja ajallinen, olemisessaan, viisaudessaan, tiedossaan ja vallassaan. Sana on henkilöiden kohtaamisen perusväline. Sana erottaa ihmisen eläimestä. Sanoilla ihminen ilmaisee itsestään sen, mikä on hänelle olennaisinta ja rakkainta. Ihminen heijastaa puheessaan Jumalaa ja on siinä hänen kuvansa ja analogiansa. Sana puhutaan ja kuullaan. Tämä tapahtuma on vain yhden aistin, mutta tärkeimmän varassa, kuulemisen. Se ei ole näkyvää. Se tapahtuu syvimmällä henkilökohtaisen kohtaamisen ja kokemisen ja vastaamisen tasolla, mielessä ja sydämessä. Sydänten kohtaaminen ei ole nähtävää, vaan kuultavaa, vaikka sen seurauksia nähdään. Kun joku henkilö esittää itsensä syvimmin, hän sanoo, minä olen. Se ei ole nähtävissä eikä kuvallisesti ilmaistavissa. Kun joku sanoo toiselle, heidän keskinäiseen suhteeseensa liittyvän merkittävimmän asian, minä rakastan sinua. Sitä ei voi nähdä. Se kuullaan, vastaanotetaan, uskotaan. Sen seurauksia tulee sitten kyllä näkyviin. Kun Jumalan sana kirjoitetaan, eli on jo kirjoitettu Raamatuksi, siitä tulee kyllä näkyvä. Sen ydin on kuitenkin sama kuin puhuttavassa ja kuultavassa sanassa. Se on äänetöntä sydämen puhuttelua, johon vastataan sydämellä. Johanneksen evankeliumi alkaa näin. Alussa oli sana. Jumalan olemus on sana, puhuminen, sanallinen itseilmaisu. Pyhän kolmiykseyden ydin on sanassa, puheessa. Kolmiyhteinen Jumala sanoo jokaisella persoonallaan, minä olen se, joka minä olen. Pyhän kolmiykseyden sisältö on keskinäisessä rakkaudessa. Isä ja poika ja pyhä henki rakastavat toisiaan. Verhotonta Jumalaa ihminen ei voi kohdata. Siksi hän on pukeutunut ihmistä varten sanaansa. Siten ihminen voi siinä kohtaamisessa jäädä eloon, jopa saada elämän. Jumalan verhosta on kristillisessä kirkossa käytetty kauan ilmaisua armon väline tai armon välineet. Sitä ei ole Raamatussa, mutta se ilmaisee asian hyvin. Armon välineisiin kuuluvat sakramentit, eli kaste ja ehtoollinen, ja niiden lisäksi ja niitä ennen Jumalan sana, Raamattu, lausuttuna ja kuultuna, kirjoitettuna ja luettuna. Sakramentti on armon väline, mutta armon väline ei ole vain sakramentti. Synnin tähden Jumalan sanalla on kahdenlainen luonne ja vaikutus. Se on Jumalan tuomion ja Jumalan armon väline. Se ei ole armon väline kokonaisuudessaan, vain evankeliumi on armon väline. Sana tuli lihaksi, sanot Johanneksen evankeliumin alku. Koska ihminen on liha, eli ruumiillinen, näkyvä, myös Jumala, hänen luojansa, tuli hänen kaltaisekseen kaikin aistein havaittavaksi ja koettavaksi pojassaan. Se on ihmistä kohtaan äärettömän armollista. Sakramenteissa, kasteessa ja ehtoollisessa Jumalan sana ja armo tulevat näkyviksi, kaikin aistein koettaviksi ja vastaanotettaviksi. Ne ovat näkyvää sanaa. Niihin ei sisälly itsessään mitään tuomiota, vaan ne ovat pelkkää armoa sille, joka vastaanottaa sen uskoen. Ellei ihminen uskossa avaudu armolle, armon väline koituu hänelle tuomioksi. Sakramentit eivät ole salaisuuksia, eivätkä käsittämättömiä uskolle, eivätkä uskovalle. Ulkopuoliselle, epäuskoiselle, sille, jolla ei ole armon tarvetta, sakramentit ovat käsittämättömiä ja mielettömiä. Siksi niistä helposti tulee rituaaleja, jopa magiaa. Jumalan perustavin verho tai puku on se ihmisruumis, johon Jumalan poika Jeesus tuli. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet, sanoo Johanneksen evankeliumi. Jeesus oli ja on samalla tavalla ääretön ja ikuinen, ruumiiton ja näkymätön, kuin hänen ikuinen isänsä ja heidän ikuinen henkensä. Ilmoittaakseen itsensä meille kaikinaistein havaittavasti ja samalla pelastaakseen meidät ikuisesta tuhosta, Jumalan ikuinen poika tuli ihmiseksi, lihaksi, Jumalan aineelliseen, ruumiilliseen, näkyvään luomakuntaan, johon me kuulumme ja jonka olemuksen me jaamme. Jeesuksessa Jumalalla ei enää ole verhoa, tai hänen verhonaan on juuri Jeesus. Jeesuksessa on ennen kaikkea tapahtunut se ihme, että ääretön mahtuu äärelliseen, eli Jumala mahtuu ihmiseen, ikuinen ajalliseen, ruumiiton ruumiilliseen, luomaton luoja luomaansa, henki lihaan, ehdoton suhteelliseen. Näin tapahtui erityisesti neitsyt Marian kohdussa, kun Jumalan ikuinen poika yhtyi Pyhän Hengen vaikutuksesta Marian persoonattomaan munasoluun. Tämä on niin perustavaa ja ihmeellistä, että lausumme sen uskon tunnustuksissammekin. Jumala laskeutuu luoksemme ja yhtyy meihin yhdessä meistä, Marian pojassa Jeesuksessa, joka on myös Jumalan poika. Jumala ei edellytä, että me kohoaisimme hänen luokseen pois tästä maailmasta. Se ei olisi mahdollistakaan meille ihmisille, jotka olemme sidoksissa juuri ruumiiseemme ja aineelliseen maailmaamme. Se ei olisi mahdollista Jumalallekaan, sillä hän ei ole jossakin kaukana meistä, vaan hän on kaikkialla ympärillämme ja lähellämme. Hän on jo keskellä maailmaamme, sen ytimessä, ja kuitenkin samalla siitä erillään ja sitä vastapäätä, niin ettei häntä voida verrata mitenkään siihen. Koska ääretön mahtuu äärelliseen, Jumala kohtaa meidät armon välineissään. Kaikissa näissä välineissään Jumala ottaa huomioon maailman ja meidät ihmiset, sen, että olemme aineellisia ja ruumiillisia, aisteistamme, ajastamme ja paikasta riippuvaisia. Tämä tosiasia ei ehkä mahdu järkeemme. Se on luonteeltaan paradoksi, eli kaksi yhteen sopimatonta kuuluu yhteen ja on irrottamattomasti toisissaan, siitä ajatuksen vaikeudesta huolimatta, joka siihen sisältyy. Meidän ajattelumme mahdollisuuksineen ei kuitenkaan luo todellisuutta, vaan todellisuus on se, mikä se on, ja meidän ajattelumme on mukauduttava siihen. Jumalan ihmeelliseen todellisuuteen kuuluu, että ääretön mahtuu äärelliseen. Se on Jumalan sanan ja kasteen ja ehtoollisen yhteinen perusta, joka mahdollistaa meille niiden ymmärtämisen ja niihin sisältyvän Jumalan armon vastaanottamisen. Siksi jokainen kristitty kumartaa ihmetellen ja kiittäen tätä Jumalan käsittämätöntä salaisuutta ja sen sisältämää todellisuutta. Armon välineet saavat ihmisessä aikaan uskon ja ylläpitävät sen, kun hän ei vastusta niitä. Uskon vapahtajaan synnyttää vain Jumala pyhällä hengellään ja ulkoisilla välineillä. Armon välineitä voi kuitenkin vastustaa. Ihmiselle on annettu Jumalan sanan hylkäämisen mahdollisuus. Itse Jumalaa, ikuista ääretöntä kaikkivaltiasta, ei kukaan voi vastustaa. Kerran Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Näin Raamatussa sanotaan. Jeesuksen valmistama pelastus koskee myös ruumista. Itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat meidät parantaneet, sanotaan ensimmäisessä Pietarin kirjeessä. Jeesus nousi ruumiillisesti ylös kuolleista, jättäen meidän syntimme hautaansa ja valmistaen meille ikuisesti synnittömän, puhtaan, terveen, tuhoutumattoman ruumiin. Jeesuksen läsnäolo sakramenteissa on mahdollista siksi, että Jumala on kaikkialla ja kaikissa läsnä, sekoittumatta kuitenkaan mihinkään maalliseen, aineelliseen ja inhimilliseen. Näin armon välineet ovat sopusoinnussa Jumalan luomistyön kanssa. Kun menen ehtoolliselle, kohtaan siinä kaikkialla läsnä olevan Jumalan, joka on hyvyydessään ja voimassaan luonut minut ja kaiken. Ehtoollisessa leipä ja viini eivät muutu, vaan ne ovat yhä leipää ja viiniä. Ehtoollisessa Jumalan sana on liittynyt niihin, ja siksi ne ovat Kristuksen ruumis ja veri. Leipä ja viini eivät sekoitu Jeesuksen ruumiiseen ja vereen, vaan nämä liittyvät yhteen muuttamatta toisiaan, niin kuin Jeesus Kristus on samalla Jumala ja ihminen, eli Jumal-ihminen. Jumaluus ja ihmisyys eivät hänessä sekoitu toisiinsa, eivätkä muutu toisikseen, mutta eivät myöskään irtaudu toisistaan, eivätkä jakaudu kahdeksi. Niin ovat sakramentissa Jumalan sana ja aine, eli siis vesi, leipä, viini, irrottamattomasti yksi, sekoittumatta kuitenkaan toisiinsa. Kuten Jeesuksessa, on sakramentissakin tavallaan kaksi luontoa, jumalallinen ikuinen sana ja Jumalan luoma maallinen katoava aine. Kaste ja ehtoollinen ovat merkki ennen kaikkea Jeesuksen läsnäolosta ja vaikutuksesta, vaikka ne ovat samalla myös Jumalan kansan tuntomerkki. Nehän perustuvatkin Jeesuksen käskyyn ja asetukseen. Niissä Jeesus on läsnä näkyvästi ja koettavasti. Jumalan sana on yleinen armon väline, joka kohdistuu kaikkiin ihmisiin erotuksetta, uskosta riippumatta. Se etsii ja puhuttelee niin uskovia kuin epäuskoisiakin kaikkialla, minne se vain pääsee tunkeutumaan. Se asettaa jokaisen ihmisen Jeesuksen eteen. Kun joku sanan perusteella uskoo Jeesukseen, sana antaa hänelle Pyhän Hengen sisäisen todistuksen siitä, että hän on Jumalan lapsi. Hän saa olla varma ja iloinen Jumalan armosta. Kaste ja ehtoollinen ovat erityisiä armon välineitä. Sana kohtaa ihmiset usein yhdessä suurena joukkona tai kaikkien luettavissa olevana tekstinä. Sakramentti sen sijaan kohdistuu aina yksilöön, juuri sinuun ja minuun. Sana voi mennä ohi, niin että ajattelemme sen kuuluvan vierustovereillemme tai jollekulle muulle kuin meille itsellemme, sekä silloin, kun se lakina tuomitsisi meidät, että silloinkin, kun se evankeliumina lohduttaisi meitä. Kaste ja ehtoollinen sen sijaan eivät mene ohitsemme, vaan tulevat luoksemme henkilökohtaisesti. Sakramentit on myös tarkoitettu vain niille, jotka uskovat Jeesukseen tai joilla on välttämättömät edellytykset tulla uskoon. Ehtoollispöytä ei ole avoinna kenelle tahansa, vaan se on Jeesukseen uskovien tai Jeesusta vakavasti etsivien paikka. Ketään ei ilman muuta kasteta. Sana taas kutsuu aina kaikkia. Alkuseurakunnan Jumalan palvelus olikin kaksiosainen. Sanaa saivat olla kuuntelemassa kaikki, niin uskovat ja kastetut kristityt, kasteoppilaat kuin vielä seurakunnan ulkopuolella olleet pakanat. Ehtoollisen vieton alkaessa täytyi kuitenkin kasteoppilaiden ja pakanoiden poistua, sillä vain Jeesukseen kastetut ja uskovat saivat Herran ruumiin ja veren. Eivät muut olisi siitä mitään ymmärtäneetkään. Myös kasteeseen liittyy irrottamattomasti usko. Luterilainenkaan kirkko ei kasta aikuista, ellei tämä ole saanut opetusta eikä tunnustanut uskoaan. Lapsikin kastetaan vain ja vasta, vanhempien ja kummien uskontunnustuksen jälkeen. Nykyään heiltä lisäksi kysytään, tahdotteko yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia siitä, että hänelle, siis kastettavalle lapselle, annetaan kristillinen kasvatus. Kaste ja usko kuuluvat yhteen, niin kuin ehtoollinen ja usko kuuluvat yhteen. Jumalan sana antaa uskovalle Pyhän Hengen sisäisen todistuksen, joka täyttää hänet varmuudella ja riemulla. Aina tämä todistus ei kuitenkaan ole elävä, vaan uskova joutuu ehkä useinkin ahdistuneena kysymään, onko hän Jumalan lapsi vai ei. Ankarin ahdistus iskee uskon ytimeen. Rakastaako Jumala minua todella? Olenko saanut kaikki syntini anteeksi? Pelastunko minä? Mistä voin sen tietää? Näihin kysymyksiin saattaa olla yhteen ääneen huutamassa ehdotonta kielteistä vastausta moni todistaja. Toiset ihmiset, oma sydän, saatana, Jumalan käskyt, joiden kielteinen todistus on ehdoton ja kumoamaton. Niitä vastaan sanassa oleva Pyhän Hengen todistus voi käydä voimattomaksi. Mistä tiedän, että Raamatun lupaukset, saarnan lohdutus ja Jumalan palveluksen yleinen ja yhteinen synnin päästö kuuluvat todella juuri minulle? Nehän voivat tarkoittaa ketä tahansa ja nimenomaan muita, ehkä kaikkia muita paitsi minua. Ehkä minä olenkin kokonaan armon ulkopuolella. Silloin tulevat sakramentit uskovan avuksi. Niissä on Pyhän Hengen ulkoinen todistus Jumalan armosta. Vaikka olenkin kelvoton ihminen ja kristitty ja mahdoton Jumalan lapseksi, onhan minut kuitenkin Jumalan armosta kastettu Jeesuksen omaksi. Vaikka en löydä itsestäni kristityn tuntomerkkejä, etsinpä niitä miten ankarasti tahansa, vaan havaitsen itsessäni vain kaikkea epäkristillistä. Vakuuttaahan Jeesus kuitenkin minulle ehtoollisessa, tämä on minun ruumiini ja vereni, sinun puolestasi annettu ja vuodatettu, sinun syntiesi anteeksi antamiseksi. Pyhä Henki on sakramentissa mukana ja antaa näkyvän todistuksen, johon heikko usko voi ja saa tarttua. Sana kulkee kuitenkin sakramentin edellä. Sakramentin tekee sakramentiksi siinä oleva Jumalan sana, ei pelkkä aine, vaikka sekin on välttämätön. Sakramentti ei ole riippuvainen sen toimittajan eikä vastaanottajan uskosta eikä pyhyydestä. Kaste ja ehtoollinen ovat mitä ne ovat, kun niissä Jeesuksen sana ja hänen määräämänsä aineet ovat yhdessä. Uskoopa niitä toimittava pappi tai ei, ja onpa niiden kohteena oleva ihminen, uskova tai epäuskoinen. Ihmisen usko ei ole sakramentin perusta, eikä tee sakramenttia sakramentiksi. Siksi meidän ei tarvitse omalta kannaltamme kysyä, onko meidät kastanut pappi, meille ehtoollista jakava pappi, tai meille synninpäästön julistanut rippi-isä tai rippiäiti, uskova tai ei. Se, mikä on tehty Jeesuksen käskyn mukaisesti, on todellista ja pätevää ja voimassa olevaa. Kuuluisi tietenkin asiaan, että kastaja ja ehtoollisen jakaja ovat itse uskovia ja siten osallisia siitä armosta ja lahjasta, joita he välittävät muille. Perimmältään kuitenkin vain Jumala tietää, onko näin vai ei. Jumalan sana on myös perusarmon väline. Se on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta. Vain se johtaa Jumalan tuntemiseen, sillä vain se on siemen ja sellaisena siittää ja synnyttää uudelleen Jumalan lapseksi sen, joka on kuollut synteihinsä. Vain se on sakramenttien perusta, josta ne saavat sisältönsä ja ne voidaan ymmärtää. siihen sakramentit myös tähtäävät. Ilman sanaa ei ole kastetta eikä ehtoollista, on vain vettä, leipää ja viiniä. Ilman sanaa voi pelastua, mutta ilman sakramenttia jääminen, omasta tahdosta riippumatta, ei kadota ihmistä. Kaste ja ehtoollinen ovat erityisellä tavalla evankeliumia myös ruumiille, sillä nehän eivät kosketa vain sieluamme, kuten Jumalan sana, vaan myös ruumistamme. Jeesuksen valmistama pelastus koskee myös ruumista. Kun kasteen vesi huuhtelee ruumiimme ja ehtoollisen leipä ja viini lääkitsevät ja ravitsevat sen, ne ovat Jumalan lupaus siitä ja sinetti sille, että meidätkin, kun turvaudumme Jeesukseen, herätetään kuolemamme jälkeen ylösnousemuksessa ruumiillisesti uuteen elämään. Uskovien kaikki synti ja sairaus jäävät lopullisesti hautaan.